Apocalipsis Ioannis, caput septimum. Postec vidi quatuor angelos stantes super quatuor angulos terre, tenentes quatuor ventos terre, ne flaret ventus super terram, neque super mare, neque in ullam arborem. Et vidi alterum angelum ascendentem ab ortus solis, abentem sigillum Dei vivi, et clamavit voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terre et mari, dicens:
Nolite nocere terre neque mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum.
Et audivi numerum signatorum, centum quadraginta quatuor milia signati, ex omni tribu filiorum Israel. Ex tribu Iude, duodecim milia signati. Ex tribu Ruben, duodecim milia. Ex tribu Gad, duodecim milia. Ex tribu Aser, duodecim milia. Ex tribu Neptali, duodecim milia. Ex tribu Manasse, duodecim milia. Ex tribu Simeon, duodecim milia. Ex tribu Levi, duodecim milia. Ex tribu Issachar, duodecim milia. Ex tribu Zabulon, duodecim milia. Ex tribu Joseph, duodecim milia. Ex tribu Benjamin, duodecim milia signati. Post ec vidi, et ecce turba magna, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis, stantes ante tronum et in conspectu agni, amictis stolis albis, et palme in manibus eorum, et clamant voce magna, dicentes:
Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agno.
Et omnes angeli stabant in circuitu troni, et seniorum et quatuor animalium, et ceciderunt in conspectu troni, in facies suas, et adoraverunt Deum, dicentes:
Amen. Benedictio et gloria et sapientia et gratiarum maximo et honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen.
Et respondit unus de senioribus, dicens mihi:
Hi qui amicti sunt stolis albis, qui sunt et unde venerunt?
Et dixit illi: Domine mi, tu scis. Et dixit mihi:
Hi sunt qui veniunt de tribulatione magna, et laverunt stolas suas, et de alba verunt eas in sanguine agni. Ideo sunt ante tronum Dei, et serviunt ei die ac nocte in templo eius. Et qui sedet in trono, habitabit super illos. Non esurient amplius, neque sitient amplius. Neque cadet super illos, sol neque ullus estus. Quoniam agnus qui in medio troni est, pascet illus, et deducet eius ad vitae fontes aquarum. Et abstergit Deus omnem lacrimam ex oculis eorum.